neredzēts fotogrāfijas, ja, jeb kaut kādi pasākumi kopēji. Tas ir tas, kas padara šo muzeju nakti atšķirīgu, jo nav tikai muzeji, jo saucās muzeju nakts, bet ir arī baznīcas. Paskatot, piemēram, vien energoefektivitātes kompāniju, kas apņemās apgaismot cilvēku šajā jomā, tā kā tas aspekts ir plašs. Jā, 100 gadi ir radījusi pastiprināt interesi, jo šī programma ir diezgan liela, jo mēs nepabeidzām tikai vienā gadā. Mēs paturpinām šo te periodu vismaz 3 gadu garumā, kad valsts tapa.